в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні 4 травня, п'ятниця. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Німецькі та українські лікарі домовилися про шпиталізацію Юлії Тимошенко.
Dort wird ein Arzt der Universitätsklinik Charité mit Unterstützung ukrainischer Ärzte den Behandlungsprozess beginnen.
Чи варто політикам використовувати такий метод протесту, як голодування? Почуємо вашу думку.
Ефекту від цього ніякого абсолютно немає. Тільки шкодить здоров'ю людей. Треба обирати щось більш ефективніше, я вважаю.
Не треба голодувати. Така цінність, як людина, загубилася зараз.
Чи стане пан нормальний, як називає себе Франсуа Оланд, наступним президентом Франції? Про це і більше ми почуємо після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Франція висловила сьогодні своє гостре занепокоєння розвитком політичної ситуації в Україні, зокрема навколо долі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Заявило сьогодні Міністерство закордонних і європейських справ Франції. Офіційний Париж закликає владу України дотриматися своїх зобов'язань щодо поваги до основних свобод і вже найближчими тижнями ухвалити рішення необхідність цього огляду, мовиться в заяві міністерства. Тим часом Україна захищає свою позицію. Радник президента, керівник головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань адміністрації Ганна Герман в інтерв'ю російському телебаченні сьогодні заявила.
Во многих странах, ви знаєте, ідуть процеси і над експрем'єрами.
У багатьох країнах, ви знаєте, ідуть процеси і над експрем'єрами, і над іншими чільними чиновниками. Україна ніколи не дозволяє собі нікому диктувати, нікого бойкотувати. Ми поважаємо закони інших країн, ми поважаємо позицію інших країн і розраховуємо на таке ставлення і від інших країн до України.
Від інших країн к Україні.
До цього Герман додала.
Україна укріпляється в своїй незалежності, в своїй політиці.
Україна зміцнюється в своїй незалежності, у своїй політиці. Україна стає помітним гравцем у регіоні Центрально-Східної Європи. І, звичайно ж, є сили, яким невигідна, сильна, стабільна, спокійна країна. Юлія Тимошенко – це просто механізм у руках недругів України.
Тимошенко – це просто механізм в руках недругів України.
Заявила Ганна Герман. Голова найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив сьогодні, що Союз європейських футбольних асоціацій за нинішньої ситуації в Україні навколо Юлії Тимошенко повинен, на його думку, щонайменше перенести фінал чемпіонату з Києва до Варшави. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже відкидав заклики бойкотувати українську частину чемпіонату. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив сьогодні, що колишня прем'єр Юлія Тимошенко останніми днями вживає тільки соки і воду, але на прес-конференції в Києві він не уточнив, який саме термін має на увазі. Також генпрокурор повідомив, що Харківська прокуратура за результатами перевірки відмовила вчора в порушенні кримінальної справи за заявами Юлії Тимошенко про її побиття. За його словами, перевірка з опитуванням понад 80 учасників чи свідків подій тих днів, про які говорить колишній прем'єр, засвідчила неправдивість усього, що Тимошенко виклала в своїй заяві. А поведінку тодішнього уповноваженого з прав людини Верховної Ради Ніни Карпачової в коментуванні ситуації навколо Тимошенко Пшонка назвав яскраво політичною. До інших подій. У Росії в Санкт-Петербурзі винесли вирок за регіональним законом, спрямованим проти пропаганди гомосексуалізму і педофілії серед неповнолітніх, повідомив сьогодні сам засуджений гей-активіст Микола Алексєєв. Як вважають, це перший вирок за цим місцевим законом. Його оштрафували на 5 тисяч рублів, майже 1400 гривень, через те, що він вийшов на вулицю з плакатом «Гомосексуалізм – це не збочення». Алексєєв заявив, що скаржить вирок.
Дякую, це був випуск новин від Сергія Драчука, а більше новин на сайті радіосвобода.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні члени Міжнародної комісії з обстеження колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко дійшли згоди щодо подальшого її лікування. Про це повідомив у Харкові керівник берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгойпель. Володимир Носков був присутній при цій події, і від нього ми зараз дізнаємося подробиці. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, що конкретно повідомив німецький професор?
За словами голови правління клініки Шаріте Карла Макса Айнгольпля, з Юлією Тимошенко була проведена докладна бесіда. Результатом перемовин стала попередня згода Юлії Тимошенко на лікування з 8 травня у лікарні Південної залізниці. А пропоную звукову цитату і спільні заяви українських та німецьких лікарів, яку зачитав пан Карл Макс Айнгольпель.
Dort wird ein Arzt der Universitätsklinik Charité.
Там негайно розпочне процес лікування лікар університетської клініки Шаріте за підтримки українських лікарів. Це буде спільним кроком до вирішення питання.
Dies ist ein gemeinsamer Schritt der Lösung des Problems näher zu kommen.
Це був німецький професор. Стаціонарне лікування Юлії Тимошенко має відбуватися на базі відділення патології хребта периферичної нервової системи залізничної лікарні. Людмило.
Володимире, чи навів він якісь конкретні подробиці? Хто буде проводити це лікування? Як воно буде проводитися? Чи це буде спільно з німецько-українськими лікарями? Якісь конкретні дані?
Ніяких конкретних даних, бо перед самим оприлюдненням заяви українських та німецьких лікарів професор Берлінської університетської клініки Шаріте Норберт Хабс звернувся до журналістів зрозуміти членів міжнародної комісії, бо сьогодні вони не можуть давати якихось коментарів щодо стану здоров'я Юлії Тимошенко і або коментувати, як відбуватиметься шпиталізація. Людмило?
Чи відомо, Володимире, чи Юлія Тимошенко далі продовжує голодування?
Схоже, що цей факт визнав генеральний прокурор України Віктор Пшонко. Принаймні, сьогодні він київським журналістам заявив, що Юлія Тимошенко п'є воду і сік. А от донька Юлії Тимошенко, Євгенія, сьогодні мала намір потрапити до Качанівської колонії із самого ранку, але її туди не пропускали. Євгенія Тимошенко хвилюється за свою маму, бо другий тиждень триває це голодування, і вона не розуміє, чому Юлію Тимошенко позбавили можливості порадитися з рідними і з захистом щодо шпиталізації до залізничної лікарні.
Я защитник по двом ділам.
Я захисник за двома кримінальними справами, розумієте? Не лише донька Тимошенко. Незрозуміло, чому у п'ятницю відбуваються всілякі секретні заходи. Чому нас, як захисників, не допустили до Юлії Тимошенко, коли приїхали берлінські лікарі. Це порушення її прав і наших, як захисників.
Моїх прав і наших прав, як захисників.
Це була Євгенія Тимошенко. Людмило.
Володимире, повертаючись до приїзду групи німецьких лікарів, як відомо, сьогодні самого ранку німецькі ЗМІ про це повідомили у своїх програмах. Чому ж у Харкові так довго журналістам не давали інформації про це? Лише потім вже у другій половині дня.
Дійсно, у жіночій виправній колонії німецькі лікарі працювали більше 7 годин, але ми, от харківські журналісти, про це не могли дізнатися до останнього, бо і в пенітенціарній службі області, і в прокуратурі Харківщини відмовлялися це коментувати, хоча у попередні рази, коли приїжджали берлінські лікарі, то нас викликали до аеропорту, і ми зустрічали медиків, і у залі аеропорту завжди відбувалися прес-конференції. А сьогодні ми були позбавлені можливості і поставити запитання, ну і до того ж дізналися про їхній приїзд вже перед самим вилітом. Людмила?
Володимире, отже, підсумуємо. Наскільки я розумію, висновок спільної комісії німецьких та українських лікарів оприлюднив німецький професор, шеф клініки Шаріте Карл Макс Айнгольпель.
Так. Це безумовно так, і тепер цікаво, яким чином триватиме ця шпиталізація, бо в самій лікарні вже готові і там створені всі необхідні умови. Для цього є спеціальні ванни, є спеціальні масажні столи, і там готові надавати усі процедури. Там чекають. Людмило.
Дякую. На зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Всі новини, подробиці, які знатиме Радіо Свобода, ви зможете почитати на нашому сайті. А тим часом тема голодування Юлії Тимошенко викликала велику дискусію не лише в Україні, а й за кордоном. Сьогодні, як ми чули, минув 15-й день голодування колишнього прем'єр-міністра. Чи ж варто політикам використовувати такий метод протесту, як голодування? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось, що від них почули у відповідь.
В екстремальних умовах, скажімо, камери, коли інші форми протесту неможливі, це прийнятно. Мені здається, що голодування на владу справляє якнайменше враження. Тому в 70-ті роки було голодування бійців Ірландської республіканської армії в англійській тюрмі. Ну, вони всі троє загинули. Це справило величезне враження. Це було при прем'єрстві Тетчер. Коли цю форму застують на свободі, я став з нею не схвально. І, зокрема, український досвід свідчить про це, що це профанація самої ідеї.
Голодування? Я думаю, погано. Що голодують такі люди, яких всі знають і поважають. Ви знаєте, якщо ви брати по політикам, я не думаю, що можна когось виділяти, щоб хтось краще. Хто приходить до того, як би сказати, народі корита, то стає однаковим, користі не приносить.
Ефекту від цього ніякого абсолютно немає. Тільки шкодить здоров'ю людей. Треба обирати щось більш ефективніше, я вважаю.
Я думаю, що не треба голодувати. Це не вихід.
Не треба голодувати. Така цінність, як людина, загубилася зараз. Немає її. Це помилка. Голодувати, мучити себе, і це нічого не дасть.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Донедавна Україну вважали прикладом для наслідування 5 державам-учасницям Європейської багатосторонньої платформи «Східне партнерство». У щорічних звітах Євросоюзу щодо прогресу на шляху євроінтеграції Грузію, Вірменію, Азербайджан, Молдову та Білорусь критикували частіше за Україну. Як свідчать дипломатичні джерела у Брюсселі, цьогорічний звіт, який має побачити світ у середині травня, щодо українських досягнень обіцяє бути суворішим. За прогнозами, найуспішніші євророформи проводять грузини та молдавани. Ці подробиці із Брюсселя Віталій Єрміця.
Безумовно, кожна з 6 країн ініціативи «Східне партнерство» має свої особливості. Як вважають аналітики з різних держав ЄС, змальовувати успіхи та невдачі урядів держав-партнерів тільки чорними та білими фарбами не слід. Тим часом деякі експерти намагаються розподілити місця між цими державами за, так би мовити, спортивною схемою. Останні події в Україні для впливового експерта Європейського політичного центру Еберхарда Рейна стали причиною значного відставання Києва у цьому марафоні євроінтеграції. Він відсунув Україну на передостаннє місце рейтингу, тобто гірша тільки Білорусь. З ним не погоджується Кейт Касемець, стратегічний директор Державної канцелярії Естонії. Грузія, на його думку, найкраща у реформах адміністративного апарату. Тим часом у процесі зближення з Євросоюзом перше місце все ще залишається за Україною. Україна пройшла найдовший шлях, беручи до уваги угоду про асоціацію та переговори щодо процесу зближення. У цьому сенсі це країна, що йде попереду інших. Навіть її можливості у багатьох аспектах державного управління виглядають доволі непогано. Також у цьому сенсі добре попрацювала Молдова. Там теж є деякі позитивні ознаки. Європейський Союз заявляє, що може тільки оцінювати пройдений шлях та успіхи і недоліки держав-партнерів. Однак ми не можемо визначати місця держав, мов, на конкурсі краси, заявляє Річард Тіблс, голова відділу Східного партнерства та регіонального співробітництва Європейської служби зовнішніх дій. Хоча звіт щодо прогресу у державах цієї ініціативи оприлюднять тільки через 2 тижні, європейський дипломат вже сьогодні знайомить із деякими розділами цьогорічного табеля. Ось що стосується України. Протягом останнього року навіть в Україні відбулися деякі позитивні зрушення. Щойно там важливу роль відіграв омбудсмен. Досягнення є також у розвитку регіонів, бо був ухвалений закон про створення держфонду для цього сектору. Однак у Євросоюзі залишається велике занепокоєння тим, як в Україні проводиться використання державних фінансів та корупційні справи. Щодо інших держав, то, скажімо, у Грузії негативно оцінюють централізацію влади, але вітають особливу роль та вплив, яку там теж відіграє омбудсмен. Тим часом у Молдові, де все ще широко розповсюджена корупція, Євросоюз відзначає чималий прогрес у реформах державного управління. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А тим часом в одній з найбільших країн Євросоюзу у Франції 6 травня виборці оберуть наступного президента. За опитуваннями, лідером президентських перегонів нині є соціаліст Франсуа Оланд, який на цілих 10% випереджає нинішнього президента цієї країни Ніколя Саркозі. Якщо Оланд переможе, він стане першим за понад 20 років соціалістом на чолі Франції. Більше про нього розповість Марія Щур. Не дуже спортивному, скромному 57-літньому Франсуа Оланду, можливо, бракує харизми і спонтанності його конкурента. Але нормальність – це саме те, на що робить ставку лідер французьких соціалістів. Пан Нормальний, як він любить себе називати, випередив нинішнього президента Ніколя Саркозі у першому турі виборів 22 квітня і підбадьорений результатами опитувань, які дають йому до 10% переваги, тепер впевнено дивиться у майбутнє. Аналітики вважають, що Саркозі зумів стати настільки непопулярним у Франції за час своєї першої каденції, що головне, чого шукають французи у його конкуренті, так це того, що він якомога менше нагадуватиме їм про Саркозі, вважає редактор французького тижневика «Л'Експрес» Крістіан Макарян.
Гадаю, що можливу перемогу Франсуа Оланда потрібно розглядати як відмову від саркозізму, бо перш ніж аналізувати будь-які якості Франсуа Оланда як соціалістичного кандидата, потрібно усвідомити, що йдеться головним чином про несприйняття чи навіть відразу до Саркозі, його роботи і особистості.
Оланд відчув цю потребу виборця, тож він обіцяє значні зміни. І почати хоче із себе. Він обіцяє більшої справедливості і для цього збирається на третину скоротити президентську зарплату, а також хоче скасувати президентський імунітет перед правосуддям. Також Оланд обіцяє об'єднати країну.
Вибір простий. Чи продовжувати політику, яка провалилася, з кандидатом, який розділяє країну, чи відбудувати країну з новим президентом республіки, який буде об'єднувати?
Оланд, який нині є членом парламенту від переважно сільської місцевості Корез, ніколи не перебував на урядових посадах, що багато аналітиків вважають його значним мінусом. Проте для виборців, парадоксально, це є позитивною ознакою, бо ні в чому поганому на національній сцені він помічений не був. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Столовою СССР відкрили у Криму.
Прокуратура має зреагувати, оскільки такі, вибачте мене, моральні уроди дозволяють собі афішувати символіку тоталітарних режимів.
Уряд Азербайджану нагородив сім'ю президента Алієва золотою копалнею.
Президент нахилю вас зараз.
Що провокує підвищення тиску крові? Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Баку очікують, що в цьому році початку розробки золотих жил копальні селища Човдар, що на заході Азербайджану. Контракт на розробку копальні з оцінкою тутешніх запасів золота в понад 2 мільярди доларів уряд Баку уклав після непрозорих переговорів з 2007 року з сумнівними щодо засновників британським консорціумом «Аймрос», який був поспішно створений саме під цей проект. Документи свідчать, що консорціум фактично підставний, а керують ним із панамської групи компаній, контрольованих доньками президента Азербайджану Ільхама Алієва. Послухаємо подробиці від Василя Зілгалова.
40-річний Навруз Алахвердиєв живе у занедбаному будинку у маленькому шахтарському селищі Човдар, що на заході Азербайджану на кордоні з Вірменією. Навруз – один із майже мільйона біженців з Нагірного Карабаху, який після війни з Вірменією на початку 90-х опинився за межами Азербайджану. Родина Алахвердиєва, як і десятки інших з Човдара, займалася до сьогодні сільським господарством в місцевих горах. Незважаючи на бідність, все ж човдарці вірять владі в Баку, бо на стінах у їхніх будинках портрети нинішнього президента Ільхама Алієва і його померлого вже батька колишнього президента Гейдара Алієва. Жителі Човдара зіштовхнулися в останній час із серйозною проблемою. Компанія-розробник золотої копальні в селищі Аймрок, який належить 70% акцій копальні, урядів у Баку лише 30, витісняє жителів Човдара з їхніх земель і обмежує у доступі до джерел води в селищі. Такі, як Алахвердиєв, сподіваються тут на допомогу президента Алієва. Але віра жителів Човдара в справедливість з Баку ринку може бути марною, бо вони не знають, що родина Алієва в долі щодо експлуатації золотої копальні Човдара. З чотирьох власників Аймрок, фактично три панамських, які належать донькам президента Алієва, Лейлі та Арзу, і швейцарському другові родини Алієвих менеджеру Олів'є Местелану, контролюють левову частку акцій цієї британської компанії Аймрок. В офісі президента Алієва в Баку відмовилися відповідати на питання про участь родини в золотому бізнесі в Човдарі. Прес-секретар президента Азер Газімов не захотів також дати відповіді на письмові звернення журналістів. А голова парламентської комісії з природних ресурсів Азербайджану Валех Алекскеров, коли його запитали про власників Аймрок, відповів:
ви думаєте, що азербайджанський уряд уклав би угоду з якимись невідомими з вулиці?
А на питання про участь родини президента Алієва у згаданих вже компаніях з експлуатації золотої копальні в Човдарі кинув:
досить, усе.
І перервав телефонну розмову з журналістками. Жителі Човдара чекають приїзду на відкриття копальні самого президента Ільхама Алієва і сподіваються на його справедливість, як каже один із жителів селища.
Президент до цього стосунку не має. Це належить британській компанії, і вони тут добувають золото.
Поки що ж, окрім забраних у селян Човдара земель і водних джерел, власники копальні надали працю лише декільком людям із селища, які отримують тут в день до 12 доларів. Але оптимізму і віри в Алієва це поки що тут не зменшило. Портрети президента Азербайджану відніються повсюду на стінах крамниць і шкіл Човдара.
Незадовго до дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу, що відзначається 18 травня, в Сімферополі в одній із державних установ відкрився заклад громадського харчування під назвою «Столова СССР». Інтер'єр закладу, окрім плакатів радянського періоду, прикрашають портрети колишнього радянського диктатора Йосипа Сталіна. Саме Сталін і підписав постанову про депортацію кримських татар, в результаті якої загинули десятки тисяч кримчан. І саме Сталіна кілька років тому Верховний суд України визнав винним у геноциді українського народу. Це і викликало протести кримської громадськості, розповідає з Криму Володимир Притула.
Відкриття їдальні з ностальгічно радянським антуражем – не дивина для Криму. Лише в Сімферополі кілька таких закладів. Але вперше для його оформлення використовували портрети Сталіна, ставлення до якого в Криму дуже неоднозначне. І вперше такий заклад запрацював в державній установі у приміщенні кримської дирекції «Укрпошти». Це, а також той факт, що заклад відкрився незадовго до Дня пам'яті жертв депортації, викликало обурення у громадськості. Один з лідерів молодіжної організації «Бізім Крим» Асан Агізов сказав, що використання радянського символіки і портретів кривавого диктатора, причетного до загибелі тисяч кримчан, шокує і виглядає провокаційним. Такі дії, та ще й напередодні 18 травня, він назвав непродуманими і необережними. За словами Асана Агізова, кримсько-татарські молодіжні організації обов'язково відреагують на це, як він сказав, політичне блюзнірство, але не уточнив, як саме. Засудили використання образу радянського диктатора і в Сімферопольській правозахисній організації «Дія». Її голова Олександра Дворецька повідомила, що правозахисники щонайменше домагатимуться від влади усунення портретів Йосипа Сталіна з приміщень державної пошти. А от заступник голови Верховної Ради Криму Григорій Іофе, який колись одним з перших кримських журналістів писав про злочини сталінізму, каже, що не змінив свого ставлення до Сталіна та його режиму. Однак, називаючи ідею такого використання радянської тематики у цьому проєкті дурнуватим поп-артом, віце-спікер сказав, що і реакція громадськості на це занадто політизована. З віце-спікером Григорієм Іофе категорично не згоден лідер парламентської фракції «Курултай Рух» Рефат Чубаров.
Прокуратура має зреагувати, оскільки такі, вибачте мене, моральні уроди дозволяють собі афішувати символіку тоталітарних режимів або їх вождів, діють саме в рамках закладів державних. Отже, держава через свої державні заклади виступає апологетом тоталітаризму в Україні. Абсурд.
Заявив Рефат Чубаров. Керівник прес-служби прокуратури Криму Наталія Бояркіна повідомила Радіо Свобода, що правоохоронці перевірять законність використання портретів Сталіна у приміщенні державного підприємства.
Я можу сказати, що буде організована перевірка відповідна.
Працівники столової СССР відмовилися від спілкування з пресою, а директор кримської дирекції «Укрпошти» Руслана Криська не змогла, за словами її секретаря, через неабияку зайнятість. Натомість у відділі маркетингу дирекції повідомили, що за оформлення колишньої поштової їдальні відповідальності не несуть, бо здають її в оренду. Разом з тим, там пообіцяли попросити орендарів прибрати зображення колишнього радянського диктатора. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А зараз, як завжди, у п'ятницю наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
Про те, що провокує підвищення тиску крові, послухаємо Олексу Боярка.
Британські науковці нарешті відкрили біологічні процеси, які призводять до підвищення тиску крові в організмі людини. Це відкриття може вже невдовзі визначити абсолютно нові медикаменти проти цього небезпечного захворювання. Про це повідомляє інтернет-ресурс Science Daily. Як правило, підвищений тиск крові дуже поширений, особливо серед дорослих. Ці люди автоматично потрапляють у зону підвищеного ризику цілої низки хвороб і насамперед інфаркту, серцевої недостатності, ниркових захворювань та інсульту. В медичному світі відомо, що на тиск крові впливають щонайменше три біологічні фактори. Наскільки швидко б'ється серце, як широко і гнучко розкриваються та поводять себе артерії, і нарешті скільки крові проходить через судини. Підвищення тиску крові спричиняється біологічним порушенням балансу цих трьох факторів. Досі ученим не було відомо, що саме спричиняє в організмі людини цей дисбаланс. Дослідники Лондонського університету визначили, що пониження активності протеїну, завдяки якому контролюється функціональність артерій, ймовірно, є ключовим моментом підвищення тиску крові. Завдяки дослідам з'ясувалося, що брак діяльності протеїну призводить до звуження артерій і кровоносних судин, що само собою спричиняє майже автоматичне підвищення тиску крові. Відкриття біологічного механізму виникнення цієї патології допоможе знайти нові ліки, які збережуть життя мільйонам людей, оскільки нормальний тиск крові – це ледве не основна запорука здоров'я нашого серця. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
А у нашій наступній передачі «У європейській свободі» буде сьогодні розмова про розвиток руху за права чоловіків. Про те, як в засобах масової інформації Британії з'являються нові видання і програми, присвячені суто чоловічим темам. Про це ви можете слухати і в «Європейській свободі», і на сторінці нашій на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На нашій сторінці у Фейсбуці на запитання друзів Радіо Свобода суботнє інтерв'ю. Розмова про актуальні проблеми тижня. Гість відповідає в першу чергу на ці запитання. Читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода цієї суботи ось про що. Зі зміною керівництва ситуація в Київському зоопарку не змінилася на краще. Багато тварин і надалі утримуються в незадовільних умовах, що призводить до хвороб та загибелі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів голова осередку профспілки «Захист праці» і начальник відділу науково-просвітницької діяльності Київського зоопарку Сергій Григор'єв. У розмові з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом він також зазначив, що розмови про реорганізацію столичного зоопарку, його перенесення і забудову теперішньої території є не безпідставними.
Ми знаємо, загально відомо, що в Київському зоопарку не найкращі справи. Дуже часто інформація про те, що гинуть тварини, гинуть за абсолютно нез'ясованих обставин. І от правда, що в зоопарку спеціально морять звірів, щоб потім зоопарк закрити на реконструкцію і перенести його, а землю віддати під забудову. Що вам відомо про це?
Я не вірю, наприклад, в те, що тварин бувають спеціально. Тварини там, як сказати, не дбали догляд. Я думаю, що не дуже гарне харчування. Воно в кінці кінців приводить до смертей. Десь за 3-4 роки загинуло 3-3-метрові крокодили. І от ми бачимо, що 3 тварини померло.
Через що померло?
Від холоду.
Від холоду.
Тому що там нема підігріву в басейні. Це питання ставилось. На ці питання ніхто не реагує. Розслідування не проводиться.
І ви вважаєте, що це не морять тварин? Тобто це от коли їм створюють неможливі для життя умови, це не навмисне їх вбивство?
Я думаю, що ні. Але просто це, ну, я навіть не знаю, як це прокоментувати нормально. Це просто відношення, тому що тварини...
Халатність?
Халатність повна. Тому що в зоопарку тварини на останньому місці. Вони на останньому місці. Розумієте? До тварин немає діла нікому, тому що еволюціював зоопарк так, що кращі люди, кращі спеціалісти, вони не працюють, вони звільняються.
Це більше нагадує не еволюція, а деградацію.
Деградацію, так. І я вам скажу, що ситуація в зоопарку ще гірша, чим ви можете собі уявити, тому що не закладається ніяких механізмів його відновлення.
Це суботнє інтерв'ю ви можете послухати завтра на сайті Радіо Свобода. А у мене все. Передача «Свобода» сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Буде цікаво.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Києві 21:30. Європейську свободу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі. Вже 20 років німецький фонд Ганса Зайделя підтримує демократію в Україні.
За 20 років діяльності фонду в Україні його експерти прищепили європейські стандарти та демократичні принципи роботи урядовцям, правоохоронцям та громадським активістам.
Сербія напередодні президентських, парламентських і місцевих виборів.
Цей день важливий. Цей день вирішально важливий, адже Сербія після 6 травня не буде тією самою країною.
Про це ви почуєте за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Франція висловила сьогодні своє гостре занепокоєння розвитком політичної ситуації в Україні, зокрема навколо долі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, заявило Міністерство закордонних і європейських справ Франції. Париж нагадує і закликає владу України дотриматися своїх зобов'язань щодо поваги до основних свобод і вже найближчими тижнями ухвалити рішення необхідність цього огляду, мовиться в заяві. Тим часом голова найбільшої польської опозиційної партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив сьогодні, що Союз європейських футбольних асоціацій за нинішньої ситуації в Україні навколо Тимошенко повинен би, на його думку, щонайменше перенести фінал чемпіонату з Києва до Варшави. Раніше Ярослав Качинський вже закликав офіційну Варшаву бойкотувати Євро-2012 в Україні через справу Тимошенко, але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск критикує заклики бойкотувати українську частину чемпіонату. Юлія Тимошенко попередньо погодилася на лікуванні у Харківській центральній клінічній лікарні номер 5 від понеділка. Повідомили сьогодні в заяві Міжнародної медичної комісії, складеної з українських і німецьких лікарів. На цю заяву зачитав голова правління берлінської клініки Шаріте Карл Макс Айнгольпль під стінами Качанівської колонії Харкова. Пані Тимошенко попередньо погодилася, щоб у вівторок 8 травня її перевели до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. Далі він додав. Там лікар університетської клініки Шаріте з допомогою українських лікарів почне процес лікування. До інших подій. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен закликав сьогодні всіх лідерів і всі громади в Косові виявити стриманість під час недільного голосування на виборах президента і парламенту Сербії, у якому візьмуть участь також косовські серби. Я закликаю всіх відповідальних політичних лідерів зробити все можливе, щоб утримати ситуацію спокійною. Я говорив про це з політичним керівництвом у Приштині і в Белграді і закликав політичних лідерів виявити стриманість, заявив генсекретар НАТО, за домовленістю якої досягли під егідою Організації з безпеки і співпраці в Європі, ОБСЄ організує голосування на сербських виборах на території Косова для місцевих сербів, за якими визнали право голосу, і від криє для них виборчі дільниці на півночі Косова, де місцеві серби становлять велику більшість населення. Суд у Франції засудив сьогодні до 5 років ув'язнення ядерного фізика родом із Алжиру, якого визнали винним у підготовці терористичних нападів у Франції. Адлен Ішер, який працював дослідником у лабораторії ядерних досліджень СЕРН, як заявляє прокуратура, тримав контакт із оперативником Аль-Каїди.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте Європейську свободу. Україна втратила чимало досягнень, набутих минулими роками на шляху до демократичних реформ і належного державного управління. Непрозора і непередбачувана політика, корупція, прогалини у державній звітності, неефективність регіональної влади у багатьох цих питаннях серед шести країн Східного партнерства Україна виявилася кращою лише за Білорусь. Про ці недоліки свідчить звіт Естонського центру Східного партнерства. У чому полягають найбільші українські проблеми, що стосуються державного управління та інших сторін суспільства, що прагне до європейських стандартів? На ці та інші запитання нашого колеги у Брюсселі Віталія Єреміця відповів експерт вище згаданого центру, який спеціалізується на державах Східного партнерства, Олексій Секарєв.
В принципі, прозорість, ефективність, відкритість і так далі є складовою насамперед в угоді про асоціацію. Простір дуже великий. Можна не робити нічого. Можна навіть відходити, як це зараз має місце, відходити від цих європейських принципів, припустимо, за рахунок непрозорих прийнять рішень і так далі. І це буде певний сигнал для європейських партнерів. Тобто Україна розвивається таким чином наразі. Ми маємо ситуацію, коли влада, органи управління отримують певні переваги за рахунок того, що вони є при владі. Це є таким порушенням європейських принципів. Треба сісти разом за круглий стіл і подумати, які треба зробити кроки, аби відійти від цього регресу і перейти, власне, до поступу на європейському напрямку.
Наразі в Україні нинішня влада вибудувала свою вертикаль. Як цей спосіб централізації влади сприймають у Євросоюзі?
Можна і вертикалью керувати країною, і вона буде працювати, але треба відповідальність кожного, хто при владі, за ті рішення, які він чи вона приймає. І якщо він знає, що він відповідальний, і що він може позбутися цього положення за рахунок якихось неправильних дій, тоді це буде працювати саме, як того потребують європейські принципи. Звичайно, це проблема така системна, коли ми говоримо, є різниця між персонами і інституціями. І проблема в Україні в тому, що, як і в інших країнах Східного партнерства, в тому, що працюють люди, а не інституції. Тобто, якщо приходить президент, то він насаджує своїх людей скрізь, ну, по цій ялиночці. Власне, повинні працювати саме інституції. Тобто, президент є певна посада, а не є певна людина, знаєте? І ця посада є частиною загальнодержавної системи юриспруденції, державної системи права. І якщо ці принципи правові там виконуються і поважаються, тоді нема питання, можна її авторитарно керувати країною.
Україна в Східному партнерстві була ведучою державою. Нинішня ситуація дуже негативно відображається на всій цій ініціативі. Чи не так?
Україні треба не забувати, що вона дійсно є одним з провідних східних партнерів. І в жодній країні є такі досягнення, як в Україні, що коли є вже парафована угода про асоціацію. Мені здається, що ці тактичні рухи, які зараз приймаються в Києві, вони не можуть затямити те, що вже досягнуто. Тобто ми повинні, Україна повинна згадати про це, іти далі, спираючись на ці досягнення. Що стосується Європи, то мені здається, що вона дала дуже, дуже ясний сигнал в Київ. Тобто Європа, ми вже знаємо, що вона зацікавлена дуже в тому, щоб мати Україну стабільним і стратегічним навіть партнером, що стосується цього регіону. Вона дала дуже чіткий сигнал і буде готова в будь-який момент піти на ратифікацію, тобто на те, щоб ця угода набрала би чинності.
Фахівець із Центру Східного партнерства, що у Естонії, Олексій Секарєв, в інтерв'ю Радіо Свобода. Більше 100 тисяч українських правоохоронців, державних службовців та активістів неурядових організацій стажувалися в Німеччині та Австрії, брали участь у конференціях та семінарах у державах Євросоюзу. Відкриття європейського стилю життя, демократичних цінностей Європи стало для них можливим завдяки програмам німецького фонду Ганса Зайделя, який нині відзначає своє 20-річчя діяльності в Україні. Докладніше про роботу фонду розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
На службі демократії, миру та розвитку.
під таким гаслом здійснює свою діяльність фонд Ганса Зайделя, який утворено понад 40 років тому у Мюнхені. За 20 років діяльності фонду в Україні його експерти прищепили європейські стандарти та демократичні принципи роботи урядовцям, правоохоронцям та громадським активістам. Про це заявив журналістам керівник Інституту міжнародної співпраці фонду Зайделя Крістіан Геггемер. Він також зазначив, що проекти фонду в Україні спрямовані на виховання свідомих громадян, патріотів України, людей з європейським мисленням та національною свідомістю. Перші проекти фонду Зайделя здійснені у системі політичної освіти. Слухачами лекцій та учасниками семінарів, що їх в Україні проводили німецькі, австрійські та угорські фахівці, були молоді політики та політологи. Про це Радіо Свобода розповів координатор програм Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Багато молодих людей, котрі потрапили на ці семінари, вперше мали можливість дізнатися про політику. Це був 2005 рік. Після помаранчевої революції був дуже великий сплеск молодіжної активності. Це був практичний сплеск, тобто люди побували на вулиці, але мало взагалі знали про політичну діяльність. Ті молоді люди, котрі побували на семінарах, у них значно менше розчарування і значно більша практична користь. Вони стали членами партії, пішли в депутати місцевих рад.
Ще один напрям діяльності фонду – підтримка реформ правоохоронних органів України. За програмою обміну курсанти та викладачі Національної академії МВС проходять стажування у Німеччині, а німецькі поліцейські та криміналісти читають лекції в Україні. Про це Радіо Свобода розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Лекар.
Найбільші великі зрушення відбуті саме в засобах підвищення кваліфікації, навчання, проведення певних тестувань, відповідних візитів і практичних навиків серед слухачів, курсантів і офіцерів. Діючи ця співпраця, ці всі взаємодії, обміни делегаціями, проведення таких конференцій, обговорення певних питань, особливо в процесах становлення, реформування правоохоронних органів, надає надзвичайно великий позитивний результат.
Як повідомив лекар, цими днями у Києві представники академії та інших вузів системи МВС слухають спецкурс німецьких колег з підготовки міліціонерів до турніру Євро-2012. Також він зазначив, що німецькі правоохоронці допомагають модернізувати систему підготовки українських міліціонерів відповідно до сучасних безпекових викликів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. У неділю 6 травня в Сербії відбудуться парламентські, президентські і місцеві вибори, а також вибори до Ради автономного краю Воєводини. Чого громадяни очікують та що їм обіцяють? Про це у розмові з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Я вас вітаю, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Отже, передвиборна кампанія завершилась у четвер опівночі. Що можна сказати про нинішній настрій в країні?
Так, опівночі затихли промовці, труби та барабани. З телевізійних екранів нарешті щезли настирливі звернення до виборців, котрі іноді були, на думку аналітиків, образою для здорового глузду. Адже громадянам убогої країни обіцяли тисячі і тисячі робочих місць, закордонні інвестиції, справедливість, боротьбу проти корупції. Квітуче майбутнє обіцяли 12 кандидатів на пост глави держави та представники 18 партій і коаліцій, котрі прагнуть здобути якомога більше з-поміж 250 місць у парламенті. Парламентські вибори проходитимуть за системою пропорційності. Отож, всі депутати будуть обрані в першому турі. Згідно з прогнозами, жоден з кандидатів на президента не набере більше половини голосів, так що главу держави, ймовірно, оберуть у другому турі через два тижні. Ніхто не сумнівається, що в неділю найбільше голосів здобудуть колишній президент Борис Тадич та лідер опозиційної сербської прогресивної партії Томіслав Ніколіч.
Тадич був президентом Сербії від 2004 року. З якою програмою він та його демократична партія звертаються до виборців?
Пропонуємо послухати, що він говорив громадянам.
Цей день важливий. Цей день вирішально важливий, адже Сербія після 6 травня не буде тією самою країною.
Вона може мінятися на краще, а може почати мінятися на гірше.
Може і почати да се мєня на горе.
Сказав Тадич. Він та його партія запевняли виборців, що до погіршення призведе перемога опозиції.
І що на це кажуть опозиціонери?
Лідер прогресистів Томіслав Ніколіч закликає голосувати проти тих, хто керує країною вже 12 років.
Час для молодих людей, час для молоді Сербії. Спершу мусимо забезпечити роботу для них. Нехай вони утримують батька і матір, бабусю і діда, а не щоб бабусі і діди утримували синів і онуків. Сказав Ніколіч. Він і Тадич згідні лише в тому, що Сербія повинна далі йти шляхом євроінтеграції.
Пане Михайле, ми говорили про дві найбільші партії. А які шанси та програми інших?
Проти європейського шляху виступають ультранаціоналісти. Вони на пост президента балотували Ядранку Шешель, дружину обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів Воїслава Шешеля, котрого судить Міжнародний трибунал в Гаазі. Колишній прем'єр Воїслав Коштуниця також виступає проти євроінтеграції, оскільки Євросоюз, за його словами, за допомогою НАТО відібрав у Сербії Косово. Згідно з прогнозами, демократи Тадича і прогресисти Ніколіча отримають приблизно ту саму кількість голосів – від 25 до 30%. Третьою політичною силою за опитуваннями могла б стати соціалістична партія Івіці Дачича, котру свого часу заснував і очолював колишній президент Слободан Мілошевич. Майбутнє Сербії залежить від 6 мільйонів 770 тисяч виборців. На виборчі дільниці, передбачають політологи, вийдуть приблизно 60% громадян. Які прогнози реальні та куди піде Сербія, будемо знати в понеділок.
Дякую, пане Михайле. Про передвиборні настрої в Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в цій країні Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чи має право на життя в Грузії телевізійна програма «Жіноча логіка»?
Проблема з цим шоу, що воно шкодить лише жінкам. Якби шоу було про знання та інтелектуальну спроможність всіх людей, чоловіків і жінок, то не було би й проблеми.
У Британії нещодавно з'явилася спеціальна радіопрограма для чоловіків «Чоловіча година». Men's Hour. Tim Samuels on BBC Radio 5 Live. Good evening. This week, the most hated man on the internet. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети повідомляють у п'ятницю, що 9 президентів країн Європейського Союзу відмовилися від запрошення президента Януковича брати участь у саміті з європейської інтеграції в українській Ялті в Криму на знак протесту проти порушення прав лідерів української опозиції та ув'язнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Чимало експертів, що їх цитують впливові європейські видання, вважають, що ЄС запізно взявся за політичний бойкот президента Януковича і що це треба було робити ще в 2010-му і у 2011 роках, коли Янукович скористався втомою ЄС від України і посилив свою одноосібну владу, порушуючи при цьому Конституцію. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеська ДНЕС інформує, що їхати на європейський саміт до української Ялти з причини пов'язаної з переслідуванням владою Януковича Юлії Тимошенко вже відмовилися 9 європейських президентів. До 5 раніше оголошених лідерів Чехії, Німеччини, Австрії, Італії та Словенії до цього політичного протесту приєдналися також президенти Хорватії, Естонії, Румунії та Болгарії. Німецьке видання «Шпігель» повідомило про ігнорування Євро 2012 всіма 27 членами Європейської комісії, про що речники комісії оголосили після засідання в четвер. Всі члени Єврокомісії погодилися без голосування уникати візитів до Києва і контактів із Україною в період проведення Євро 2012. Йдеться також про наростання цього політичного ігнорування України з боку інших європейських очільників. Хоча Польща і провідні західні правозахисні організації вважають бойкот Євро-2012 помилкою та контрпродуктивним. Лондонський економіст наводить думки низки експертів, які вважають частковий бойкот Євро-2012 занадто запізнілим і нагадують, що у 2010-2011 роках президент Янукович скористався втомою Європи від українських проблем і зосередив у своїх руках всю владу у державі. Такої думки дотримується, зокрема, і експерт з Брюсселя Ендрю Вільсон. Тепер, як констатує видання з Лондона, залишається сподіватися на демократичні наслідки парламентських виборів в Україні, де, за прогнозами, Народної опозиція має шанси випередити правлячу партію регіонів. Оглядачі економіста також попереджають про небезпеку наростання впливу Росії на Київ і закликають Захід протистояти намаганням нового старого господаря Кремля Володимира Путіна змусити Україну приєднатися до Митного союзу під командою Москви та перешкодити євроінтеграції Києва. Видання з Лондона також вважає, що Європейський Союз має закрутити гайки президенту Януковичу, його оточенню з числа донецьких та знайти спосіб підтримати сподівання пересічних українців на краще. Політичний тиск саме на владу Януковича, як зауважує економіст, має наростати. Лише варто пам'ятати, що сварка Заходу з Україною стосується лише його негативного ставлення до президента України, а не до українського народу. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Жіноча логіка, телевізійна програма в Грузії під такою назвою викликала хвилю протестів. Критики кажуть, що автори програми навмисно поширюють негативні стереотипи про жінок. Вони закликають телевізійний канал і медіа зняти програму з ефіру або змінити її формат, розповідає Мар'яна Драч.
Вони вдягнуті у міні-спідниці, мають яскравий макіяж і сидять на білій канапі, попиваючи шампанське. Це учасниці телевізійної програми в Грузії «Жіноча логіка», які відповідають на базові запитання з історії, математики і науки. Гості чоловіки вже знають, якою може бути відповідь.
Привіт усім. Я Мака Мачарашвілі, за фахом балерина. Я дуже люблю співати, але, на жаль, в мене це не дуже добре виходить.
Привіт, я Аліна, економіст. Я люблю малювати і не люблю хімію.
Як ви гадаєте, чи ці жінки знають, скільки кілограм у 2 тоннах?
Тонни і кілограми – це складна тема для балерини.
Учасниць запитують, наприклад, про тривалість пенальті у футболі чи про те, чи Ленін був жертвою інквізиції. Близько 1000 чоловіків і жінок підписали в Грузії петицію з вимогою зняти жіночу логіку з ефіру. Грузинки кажуть, що вони є заручниками стереотипів, коли суспільство цінує в жінках передовсім красу, скромність і материнство. Хоча в Грузії жінкам доводиться легше, ніж в сусідніх Азербайджані та Вірменії, в країні поширене домашнє насильство і дискримінація під час найму жінок на роботу, вважають незалежні спостерігачі. Майже десятиліття після революції Троянд статус грузинської жінки мало змінився, каже відомий грузинський кінокритик Тео Хатіашвілі. Вона долучилася до публічного протестів проти програми «Жіноча логіка».
Більшість грузинів далі бачать жінок як ляльок, які мають радувати око і створювати затишок вдома. Все поза тим, що жінка може займатися інтелектуальною роботою, бути професіоналом. Це вважається не таким важливим.
Але телеканал «Імеді» відмовився знімати програму, заявивши, що в ефірі ставлення до жінок і чоловіків однакове. Програму «Жіноча логіка» готують на основі подібного телевізійного шоу в Голландії. Аналоги програми існують також в інших державах, включно з Україною, де її з весни минулого року транслював телеканал ICTV. Але цей телеформат в Києві вирішили не продовжувати. Щоправда, не через протести, а через низький рейтинг.
Ну, давай попробуємо. Да?
Які області от ти знаєш?
Ну, смотри, Луганська область, Донецька область.
Біла церква, а не хоча. Где-то 12 областей в Україні. Такий вопрос був. Да.
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Британії, на відміну від Грузії, радіопрограма для жінок «Жіноча година» користується великим успіхом у слухачів. Однак мова сьогодні піде, серед іншого, про новостворену програму для чоловіків під назвою «Чоловіча година» та про розвиток руху за права чоловіків. У Британії час від часу чути про організацію «Батьки за справедливість». В Америці намагається заявити про себе Національна коаліція за чоловіків. Богдан Цюпин розповідає з Лондона, що і в засобах масової інформації з'являються нові видання і програми, присвячені суто чоловічим темам.
It's time for Women's Hour with Jenny Murray.
If you're fat, it won't surprise you.
Good afternoon. On Weekend Women's Hour this week, every clever girl...
Радіопрограма Women's Hour, жіноча година, британської телерадіомовної корпорації, має славну історію. Її перший ефір датований 1946 роком. Якщо хтось пропускає, що вона присвячена куховарству чи складанню квітів у букети, той глибоко помиляється. Ця надзвичайно авторитетна, щоденна передача зачіпає усі найважливіші нагальні теми сучасного життя, а також політики, мистецтва, літератури тощо. А ось програма, якій авторитетності жіночої години ще бракує. Хоча би тому, що вона з'явилася в ефірі BBC лише нещодавно. Називається вона «Чоловіча година».
Men's Hour. Tim Samuels on BBC Radio 5 Live.
Good evening. This week the most hated man on the internet.
Серед рубрик програми, наприклад, така: запитання, які чоловіки не наважуються задавати лікарям. Існує поширена думка, що чоловіки бояться запитувати багато чого і, зокрема, порушувати питання дискримінації чоловіків за статевою ознакою. Ви про таке не чули? А ось, наприклад, статистичні дані говорять про те, що у Британії 4% чоловіків були жертвами побутового насильства. Американська національна коаліція за чоловіків перераховує проблеми, про які чоловіки мовчать.
People often assume that men's issues are all about power, but really they're about death and emotional pain. War dead, 98% men.
У цьому програмному ролику стверджується, що від загальної кількості загиблих у війнах 98% становлять чоловіки. Самогубства – близько 80% чоловіки та підлітки чоловічої статі. У США понад 93% смертельних випадків на робочому місці становлять саме чоловіки, стверджує організація. І наголошує, що проблеми чоловіків не вирішуються, бо суспільні стереотипи передбачають, що слабкості чоловіків – це питання, яких треба соромитися і уникати. Чоловіки повинні захищати і забезпечувати сім'ю. А хто ж захистить чоловіків? Запитують активісти чоловічого руху. Для захисту батьківських прав чоловіків у Британії створена організація «Батьки за справедливість», активісти якої наголошують на тому, що судова система при розлученні подружжів з дітьми часто обмежує права чоловіків стосовно дітей на користь жінок. Критики стверджують, що у суспільстві панує стереотип, що, мовляв, головне – це материнство, а батько у житті дитини – постать другорядна. Є, звичайно, і загальновідомий статистичний факт, яким чоловіки напівжартома дорікають жінкам, мовляв, тривалість життя жінок на кілька років більша. Але нові статистичні дані засвідчують, що цей розрив зменшується. У суспільствах, де чоловіки відмовляються від таких шкідливих звичок, як паління тютюну та зловживання алкоголем, і краще доглядають за собою, розрив у тривалості життя зменшується. Чоловікам вчергове можуть сказати, що багато чоловічих проблем створені руками чоловіків. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, заходьте на наш сайт radiosvoboda.org, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів. На все добре.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.